možemo da nastavimo. Mi smo završili ovde prebrojavanje listića. Pre nego što vam saopštim rezultate, podsjećam vas na odredbe statuta opštine Kosjerić da za izbor predsjednika, zamenika predsjednika opštine i članova opštinskog veća neophodna je većina od ukupnog broja odbornika, znači minimum 14 odbornika je neophodno da bi neko kao kandidat bio izabran na predloženu funkciju. Krećemo od, sada možemo da se pozovemo na tačku dnevnog reda, tačku 6, tako je, zahvaljujem se, izbor predsjednika opštine Kosjerić. I konstatujem sljedeće, da je od ukupno uručenih glasačkih listića 28, podsjećam, jedan je bio na glasačkoj kutiji, upotrebljeno 26. Dva listića su neupotrebljena. Nevažećih glasačkih listića ima 9, važećih glasačkih listića ima 17. Kandidat je gospodin Milijan Stojanić, je dobio 17 glasova, čime su ispunjene odredbe statuta opštine Kosjerić i ja izveštavam Skupštinu da je gospodin Milijan Stojanić izabran za predsjednika opštine Kosjerić. Ja mu u svoje ime i u ime svih vas čestitam. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, tačka 7, izbor zamenika predsjednika opštine Kosjerić. Isto smo imali uručenih 28 listića, od kojih je upotrebljeno 26, dva listića nisu upotrebljena, nevažećih glasačkih listića je 9, važećih glasačkih listića 17, ukupan broj glasova koje je dobio kandidat je 17. Tako da konstatujem da Željko Prodanović izabran za zamenika predsjednika opštine Kosjerić. Ja mu svoje ime i ime svih vas čestitam. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je tačka 8, izbor opštinskog veća opštine Kosjerić. Podsjećam vas da odredbama statuta opštine Kosjerić broj članova opštinskog, izvinjam se, molim vas, samo pre prelaska na ovu tačku da uručimo gospodinu Stojaniću, gospodinu Prodanoviću rešenje o prestanku njihovih odborničkih mandata. Izvinjam se zbog ovog propusta. Molim tehničku službu da ja samo potpišem. To sam treba da uradim posebno. Ima li još koji primjerak? Izvolite, gospodine predsjedniče. Izvinjam se zbog ovog propusta. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je tačka 8, izbor opštinskog veća opštine Kosjerić. Podsjećam vas da po statutu opštine Kosjerić opštinsko veće broji 11 članova, od kojih su predsjednik opštine i zamjenik predsjednika opštine po funkciji članovi opštinskog veća, tako da se ukupno biralo 9 kandidata za članove opštinskog veća. I ovde smo imali uručenih 28 glasačkih listića, upotrebljenih 26, dva listića su neupotrebljena. Nevažećih glasačkih listića je ukupno 9, važećih glasačkih listića je 17. Konstatujem, mi smo pregledali, na važećim glasačkim listićima su zaokruženi brojevi, redni brojevi ispred svih 9 kandidata. Tako da konstatujem da su u opštinsko veće izabrani kao članovi opštinskog veća Radojica Filipović sa 17 glasova, Radisav Đokić 17 glasova, Zoran Urošević 17 glasova, Miloljub Milinković 17 glasova, Zoran Milić 17 glasova, Mihajlo Petrović 17 glasova, Saša Jonić 17 glasova, Miroljub Janković 17 glasova, Milosav Sekulić 17 glasova. Svi oni su, ponavljam, izabrani za članove opštinskog veća i ja im u svoje i u vaše ime čestitam na izboru. Dame i gospodo, došli smo do tačke 9 razno. Molim? Ne ide. Došli smo do tačke 8, tačke 9, to je tačka razno. Ja ću u okviru ove tačke obavestiti odbornike da po shodno odredbama i statuta i poslovnika predviđeno da u Skupštini postoje i funkcionišu odborničke grupe. Molim predstavnike političkih stranaka i koalicija, grupe odbornika koji ispunjavaju poslovnikom i statutom predviđen kriterijuma, to je da najmanje dva odbornika mogu činiti odborničku grupu, da mi u najskorije vreme dostave, znači, spisak odbornika, vidjet ćete u poslovniku tamo šta sve treba da sadrži to obaveštenje o formiranju odborničke grupe sa šefom odborničke grupe, sa imenom osobe, da bismo u najskorije vreme očekujemo novu sednicu Skupštine opštine. Zaista mnogo stvari je zbog ovih izbora nije obavljeno i treba da se u najskorije vreme usvoje veliki broj odluka da bismo mogli da obavimo shodno poslovniku konsultacije pre sednica Skupštine, da bih znao koga da pozivam, da ne primenjujem odredbe poslovnika koje preciziraju slučaj kada odbornici ne pripadaju ni jednoj odborničkoj grupi i ako nije formirana odbornička grupa. Da li ima neki pitanja, predloga i sugestija u okviru ove tačke razno? Izvolite. Nema. Zaključujem današnju konstitutivnu sednicu opštine Kosjerić, Skupštine opštine Kosjerić. Imam molbu ovde od tehničkih lica iz opštine Kosjerić. Gospodin Mitrović je urednik našeg sajta, a tu u saradnji sa Brankom Ostojićem žele da urade fotografije ovog skupštinskog saziva, kako bi bile postavljene vaše fotografije. Bogu hvala, lep nam je skupštinski saziv, tako da možemo da na sajtu opštine Kosjerić da budu postavljene pored vaših imena i fotografije. Molim vas da podignete dnevnice, tu je lice ispred službe za financije opštine Kosjerić, da podignete dnevnice. Još jednom zahvaljujem vam se na današnjem radu i nadam se da se uskoro vidimo opet. Hvala.